To a certain extent, I feel frightened in the sense that now it's not only about one country.
Strahujem u određenoj meri. U smislu da se u današnje vreme ne radi o samo jednoj državi, već je to postala uobičajena raširena pojava. U 20. veku liberalne demokratije doživljavale su slomove u državnim udarima posle kojih su na vlast dolazile autokrate. U 21. veku, međutim, liberalne demokratije se suočavaju sa dugotrajnim oboljenjima u kojima se guše jer su se našle u rukama svojih izabranih lidera. A upravo zato što su izabrani, to utiče na tenzije iskazane prema demokratiji i ljudskim pravima. A na to, moram da kažem, nismo navikli. Ono na što jesmo su diktature, periodi vojne vladavine širom sveta. Nakon toga dolazilo bi do nekih vidova demokratizacije ili civilne vladavine. Sada to više nije slučaj i moramo naučiti kako ćemo se sa time nositi.
Turska je tokom posljednje dekade prešla put od stabilnosti i modernizacije do ere predsjednika Tayyipa Erdoğana. Kako shvatate takvu promjenu ili pak transfer?
Erdoğan's rule has different phases.
Erdoğanova vladavina imala nekoliko faza. Na samom početku veoma se zalagao za proces eurointegracija Turske, što je podrazumevalo protivljenje vojnim vlastima i demokratizaciju. Do 2012. godine Erdoğan je predstavljao promjenu i iskorak prema demokratizaciji. Bio je izabrani lider koji je otpočeo mirovni proces sa Kurdima. Mnogi su u Turskoj polagali velike nade u mirovni proces. Međutim, 2015. dogodio se prekid i tada je sve počelo da se menja.
And everything started to change from
then. What was the turning point? Šta je bila prekretnica?
Maybe the turning point was.
Moguće je da su to bili protesti protiv pretvaranja parka Gezi u Istanbulu u trgovinsku i komercijalnu zonu. Protesti protiv vlasti trajali su više od mjesec dana u Istanbulu i drugim turskim gradovima. Uprkos tome što su bili mirni, više od 3000 ljudi je ranjeno, dok ih je 10 poginulo. Sve zbog prekomerne upotrebe policijske sile. U tim trenucima postojala je saradnja Erdoğanovih vlasti sa pokretom takozvanih gulenista. Ta saradnja je ubrzo počela da se rastače, a gulenisti su nekoliko godina kasnije označeni kao strana koja je pokušala da izvede državni udar. Ipak, kao prekretnicu, posle protesta zbog parka Gezi, vidim prekid mirovnog procesa.
Nedavni referendum je pokazao duboku i skoro polovičnu podeljenost u biračkom telu. Koliko je to opasno u jednoj zemlji kakva je Turska?
Ukazuje na duboku polarizaciju u zemlji na jednoj strani, dok na drugoj svi izabrani populistički vladari na svetu sprovode sličnu politiku. Jedan jedan aspekt je antipluralizam. Što znači da deo populacije koji podržava te lidere za njih predstavlja pravi i valjani narod. Preostali deo građana prosto ignorišu. Ako ne čine to, etiketiraju ih kao neprijatelje. Naravno, to ne važi samo za Tursku, već i za Mađarsku, Ekvador, Venezuelu, Kambodžu i Rusiju.
A Srbija?
Well, I would not say Serbia because
nju još ne ubrajam, jer režimi o kojima sam govorio su oni u kojima ne postoji prostor za delovanje civilnog društva. U Srbiji se još uvijek skuplja.
So it's not closed. Tako da još nije u potpunosti nestalo.
Not totally closed.
Ne, nije u potpunosti.
Ali stvari idu u tom smjeru.
Da, naravno.
Što ukazuje da će se za 5 ili 10 godina dogoditi da...
Well, it depends.
Zavisi. Ako to bude putanja kojom Srbija u potpunosti krenula, bit će opasno jer nacionalizam i populizam idu ruku pod ruku.
Kako izgledaju život i izazovi sa kojima se aktivisti suočavaju u Turskoj?
Your house can be raided.
Policija vam može svakog jutra upasti u kuću. Mogu vas pretvoriti i optužiti za državni udar iako predstavljate liberalnu i mirnu opoziciju.
Opposition of the country.
As a journalist and a human rights. Kao novinar i aktivista u oblasti zaštite ljudskih prava, kako ste doživjeli slučaj ubistva novinara Kašogija?
First of all, it's unacceptable.
Prvo, to što se dogodilo je neprihvatljivo. Također, nema dovoljno informacije o tome šta se zaista desilo. Lično i dalje ne shvatam zašto je otišao konzulat u Turskoj. U početku bio je to slučaj nestanka, čime se mi inače bavimo. U Turskoj je praksa prisilnih nestanaka prekinuta tokom 2000-ih godina. Međutim, od pokušaja državnog udara 2016. u Turskoj je aktualizovano 10 slučajeva. Ta praksa se vratila jer vlasti nisu priznale da su se njome koristile, niti su učinile bilo šta da se u potpunosti iskoreni. Kao što sam pomenuo, u početku je Kašogijev slučaj također bio nestanak. Naši vladari i političari bezgranično su ga iskoristili kako bi javnosti pokazali da su tobožnji borci za ljudska prava. Dok, međutim, zaobilaze da javno govore o tvrdnjama i slučajevima nestanka turskih novinara u samoj Turskoj. Dok su se predsjednik i svi političari bavili slučajem novinara Kašogija, majkama koje već 700 nedelja protestuju zbog nestanka svojih bližnjih, bilo je zabranjeno okupljanje. To je dihotomija, odnosno politika dvostrukih aršina i licemerja koju vode turske vlasti. Lično, veoma žalim zbog sudbine gospodine Kašogija i njegove porodice, za koga se ispostavilo da je ubijen, ali tražim da se iste mere sprovode i kada je reč o odnosu prema turskim novinarima.
Kako biste onda ocenili globalno stanje ljudskih prava ako jedan novinar može biti ubijen na tako zastrašujuć način?
Turska prolazi kroz rapidno propadanje demokratskih vrednosti i ljudskih prava. Mislim da to ne bi bilo moguće, recimo, u Nemačkoj. Jer Turska ima mnoštvo akutnih problema. Samim tim, oštrica je otupljena u smislu protesta zbog toga što se dogodilo. Također, turske vlasti nemaju dovoljno snage da odgovorne za nestanak i ubistvo izvedu pred lice pravde, jer se koncept vladavine prava u Turskoj nalazi pod znakom pitanja.
Iza vas je 30-godišnje iskustvo. Kako vidite taj period sa trodecenijske distance? Kako su stvari izgledale u početku i da li taj period može biti podijeljen na neku vrstu faze dobrog i lošeg, manje ili više liberalnog?
Aktivizmom u oblasti ljudskih prava počeo sam da se bavim odmah posle državnog udara 1980. godine. Na snazi su bili vojni zakoni i kada u tom trenutku otpočete borbu, očekujete da će se nakon nekog vremenskog perioda dogoditi promjena, jer se takvo stanje ne može održati zauvek. Na vlasti će doći civili, što znači donošenje zakona i sprovođenje reformi. U današnje vreme, međutim, ne naziremo gdje je taj kraj tunela. Ili pak, ukoliko uvidimo svetlo, mnogo je veća opasnost da to nije kraj tunela, već lokomotiva koja će vas moždeti. Juri pravo na nas. Kada sam počinjao, brinili smo da ćemo biti ubijeni ili ćemo jednostavno nestati, što je politika koju je sprovodila država posebno tokom 90-ih. Sada strahujemo da ćemo biti osuđeni na doživotno zatočeništvo.
Imali ste zatvorsko iskustvo pre oko godinu i po. Koje su bile optužbe i kako ste se nosili sa tom situacijom?
Iskreno, to je bilo moje treće zatvorsko iskustvo. Prva dva dogodila su se u vreme dok sam bio student, treći je bio zbog pokušaja da zaštitimo ljudska prava i slobodu štampe i govora. Vlada je pokušavala da zatvori jedini kurdski list u državi. Protiv izdavača su podignute optužnice koje su ih teretile za iznose u stotinama hiljada dolara, dok je kampanja pritvaranja vođena protiv urednika. Tako da se u njihovu odbranu organizovalo nekoliko desetina novinara, pisaca i umetnika koji su na po jedan dan obavljali funkciju glavnog urednika. Stotinu nas je učestvovalo i ja sam bio jedan od njih. 39 nas je pozvano u policiju i završili smo pred sudom. Jedan sam od onih koji su završili u zatvoru sa obrazloženjem da tokom procesa nisam iskazao dovoljan nivo pokajanja. Proveo sam u zatvoru 3 mjeseca i nisam pomilovan, već pušten uslovno.
Kakav ste tretman imali u zatvoru?
Uslovi ovog puta nisu bili toliko loši, a to kažem na osnovu poređenja sa mojim prethodnim boravkom. Pre 3 decenije bio sam zatvorenik vojnog zatvora, sada sam pak bio u državnom civilnom zatvoru. Sve je bilo mnogo bolje, sem što je zatvor pretrpan. Ipak političkim pritvorenicima u zatvoru život nije lak.
Da li vam je prećeno ili ste bili mučeni?
Ne.
Is there a chance that nowadays... Može li u današnje vrijeme da list poput zabranjenog Ozgur Gundema, čiji je izdavač kurdska manjina, kome ste pomagali i završili u zatvoru, da izlazi i da se distribuira?
Da, može. Kurdska manjina čak i objavljuje list pod nazivom Jeni Jašam, ali ne mogu da nađu način da ga šire distribuiraju. Nakon što su svi listovi otišli u ruke ljudima bliskim vlastima i distribucioni kapaciteti su također stavljeni pod kontrolu ljudi povezanih sa vlastima. Tako da se uz optužbe da šire terorističku propagandu suočavaju sa problemom stizanja do čitalaca. Nije lako biti nezavisni novinar u današnje vrijeme u Turskoj.
Why was Ozgur Gundem? Zašto je list Ozgur Gundem zabranjen? I zbog čega ste se vi i vaše kolege suočili sa tolikim problemima?
List je zabranjen jer je predstavljao kurdsku stranu koja je u mirovnom procesu pregovarala sa turskim vlastima. Kada su ti pregovori propali, vlada je počela da kažnjava Kurde. 8 gradonačelnika je zatvoreno, 10 kurdskih poslanika također. Oko 5000 članova Radničke partije Kurdistana, koja je potpuno legalna i parlamentarna, su pritvoreni pod optužbom da su članovi terorističke organizacije ili da su širili terorističku propagandu. Tako da turske vlasti koriste antiterorističke zakone protiv svakoga kojim se na bilo koji način suprotstavlja. Na kraju, svi turski mainstream dnevnici pali su u ruke ili su prodati ljudima bliskim vlastima.
Postoje li dokazi za tvrdnje koje protiv Kurda iznose turske vlasti? Mislim tu na optužbe za terorizam.
Dve strane 40 godina vode otvoreni rat, izuzimajući kratkotrajni period mirovnog procesa. Mislim tu na naoružani gerilski deo Radničke partije Kurdistana i turske oružane snage. Kurdski legalni zastupnici i činioci civilnog društva imaju istu osnovu sa militantima Radničke partije Kurdistana. To su činjenica, stvari koje ih povezuju.
Još nešto?
U pojedinim slučajevima može biti i nešto više, ali sudeći prema onome što sam video, optužnice se baziraju na prisluškivanim telefonskim razgovorima ljudi koji razgovaraju o potencijalnom organizovanju mirnih protesta. To se u Turskoj smatra dovoljnim razlogom da vas optuže za terorističku propagandu ili da ste član terorističke organizacije.
What is the actual state of? Kakva bi mogla biti sudbina tursko-kurdskih odnosa i neprijateljstva koje traje od 1978. godine?
Kada je otpočeo mirovni proces 2013. kurdsko pitanje je na neki način bilo lokalno, unutrašnje tursko pitanje. Da bi bio uspješan, oružje bi bilo odbačeno i izlaz bi bio tražen političkim rješenjima. Međutim, to je prestalo da bude lokalno pitanje i preraslo je u regionalno. Imajući u vidu aktualne događaje u Siriji, Iraku, čak i u Iranu, nemoguće je baviti se tim problemima isključivo u Turskoj. Ukoliko se ne obezbedi stabilnost čitavog tog područja, problem sam po sebi ne može biti rešen. Druga stvar, iako je Turska članica Severnoatlantske alijanse i gaje vrlo dobre odnose sa Sjedinjenim Državama, u svojoj politici prema sirijskoj krizi primenjuje radikalno drugačije poteze i stavove. Sjedinjene Države u Siriji sarađuju sa kurdskim grupama koje Turska označava kao terorističke. Istovremeno, Turska sarađuje sa islamističkim, čak i džihadističkim grupama, koje čitav svet smatraju teroristima. Posljedica svega toga je da je sada izrazito teško naći i vratiti se minom rješenju za kurdsko pitanje. Međutim, u politici se nikad ne zna kada će Erdoganu biti potrebni glasovi Kurda. Na neke duže staze možda je i moguće da se pokrene neki novi mirovni proces.
Prelazimo sada na tursko-jermensko pitanje. Pitanje genocida nad Jermenima sa početka 20. veka ostaje jedna od istorijskih tema koja opterećuje tursku politiku i danas. Zbog čega je nije moguće ostaviti u istoriji?
Osnivači Turske republike su u određenoj meri odgovorni za genocid nad Jermenima i republika je osnovana na lažima. Turska zvanično ne prihvata da je počinjen genocid, iako je od tada prošlo više od 100 godina. Politika negiranja je u određenoj meri nastava genocida. 100 godina negira se da je bilo šta učinjeno Jermenima. Za Jermeniju, primjerice, to što je njen narod bio žrtva genocida veoma je snažan deo nacionalnog identiteta te države. Za Tursku je pak negiranje vrlo važno kulturološko pitanje nacionalnog identiteta. Izuzetno je teško rešiti to pitanje, ali naravno prihvatanje i primanje k znanju je veoma značajno kako za Tursku, tako i za Jermeniju.
Ima li sličnosti sa genocidom u Srebrenici koji je počinjen nad Bošnjacima u Bosni i Hercegovini i u kom konkretnom smislu?
Mislim da ima i to u načinu na koji se država Srbija odnosi prema genocidu u Srebrenici. To je jako slično odnosu turske države prema genocidu nad Jermenima. Nažalost, autokratski i nacionalistički vladari brzo uče jedni od drugih, a negiranje i odbijanje genocida ima iste pretpostavke. Turska naravno priznaje genocid u Srebrenici jer su tamošnje žrtve bili muslimani, ali kada dođemo do Jermena, iskazuju isti stav kao srpske vlasti prema Srebrenici. Odnosi su im isti prema različitim stvarima.
Nisu vam strane scene ratnih zbivanja širom Balkana tokom 90. godina. Smatrate li da bi države i društva nastala na području bivše Jugoslavije i kada mogli biti spremni da svaki od njih prihvati svoj deo odgovornosti za rat i počinjene zločine?
Iskreno, mislim da je to moguće. Razlog za to je što sam se uverio u postojanje inicijative REKOM u regionu. U okviru toga različite grupe sa suprotstavljenih polova, poput bivših boraca ili udruženja Majke Srebrenice, zajednički traže formiranje regionalne komisije koja bi utvrdila činjenice o posljedicama sukoba u Jugoslaviji. Ako to mogu da učine ljudi različitih nacionalnosti i strana koja su zauzimale tokom sukoba, onda ima nade za region. Ali u najvećoj meri je do političara da po tom pitanju sustignu predstavnike civilnog društva.
Imajući u vidu vaš odgovor, šta bi mogao biti ishod pregovora Beograda i Prištine s obzirom na sličan povod? Trebalo bi da stavi tačku na višedecenijsko neprijateljstvo i konflikt dve strane u kome je stradalo mnogo ljudi sa akcentom na albanske civile.
Na kraju treba da preovladaju priznanje, prepoznavanje i prihvatanje. Nažalost, mislim da politiku Evropske unije u tim pitanjima i Balkanu kao području koje treba da se integriše, treba promeniti u smislu da to pitanje treba rešiti dok je Srbija na ivici punopravnog članstva u Uniju. Tako bi, po mom mišljenju, to bilo mnogo lakše, kada bi se rešilo kao preduslov punopravnog članstva. To govorim imajući u vidu pitanje Kipra, koje je slično, a ne može se rešiti.
Which is similar and we cannot solve it.
But it seems that the two sides are, međutim, da su Srbija i Kosovo u posljednje vrijeme na ivici neke vrste sukoba. Vidite li izlaz iz te situacije?
Što je snažnije civilno društvo u tim državama, manja je šansa rešavanja konflikta oružjem. Sve do se o kosovskom pitanju može slobodno razgovarati i debatovati u Srbiji, umanjuje se prilika za izbijanje sukoba.
A šta je sa političarima koji vode čitavu tu stvar?
Njihova glavna misija je da pobede na izborima. Ako se u društvu vodi jaka debata, iako je ispostavljen zahtjev za postizanje mirnog rješenja, kakvu god da vode politiku, oni su obavezni impulsima društva. Tako da je moje stanovište da dosta toga zavisi od civilnog društva, kao i spoljnih faktora poput Evropske unije.